Καρύδη και την αντιπρόταση της μεγάλης κοινωνικής αριστεράς και με αφορμή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην οικονομία που βυθίζεται. Κύριε Δραγασάκη, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ξεντάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Ναι, και έχουμε και, έχουμε και πάρα πολλά. Ναι. Έχουμε έναν προϋπολογισμό.
Μόνο δεν είμαι πρόεδρος του Ινστιτούτου, είμαι... πώς να πούμε, ενεργός συμπαραστάτης.
Εντάξει, εγώ θα έλεγα
το έργο του.
Και εκ των ιδρυτών ή ο ιδρυτής. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Εκ των ιδρυτών και βασικός τέλεχος, βασικός συμπαραστάτης του Ινστιτούτου. Τα διορθώνουμε. Εχθές είχαμε προϋπολογισμό. Τα παρακολουθήσατε, τα γνωρίζετε. Ξέρετε πόση πολιτική και πόση έγνοια για το μέλλον κρύβεται μέσα σε έναν προϋπολογισμό. Διαβάζεις πάντα την πολιτική βούληση που υπάρχει σε έναν προϋπολογισμό, όσο και αν είναι κρυμμένος πίσω από τα τεχνοκρατικά και τους αριθμούς. Αλλά έχουμε εν εξελίξει και το σχέδιο Πισαρίδη και το προσχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση, χωρίς να είναι επίσημο, για το Ταμείο Ανάκαμψης και τις υποσχέσεις για τον πακτολό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχουμε και μια πραγματικότητα πάρα πολύ σκοτεινή και δυσίωνη. Πολλοί μιλούν πια για το θάνατο του Εμποράκου. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει τα μνημόνια σε μια δεκαετία, μπορεί να τα κάνει η πανδημία και μια πολιτική βούληση και ένα πολιτικό σχέδιο που δεν θα υπερασπιστεί καμία μικρομεσαία επιχείρηση και κανένα νοικοκυριό που εξαρτάται από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Ας πάρουμε τον προϋπολογισμό πρώτα, κύριε Δραγασάκη.
Ναι.
Τι αποτυπώνει, ας πούμε, πολιτικά και κοινωνικά.
Για να απαντήσω σε αυτό πρέπει να πω το εξής, ότι ζούμε μια κρίση ιδιαίτερη, ας το πω, και από ιστορική άποψη. Μια κρίση πολυδιάστατη, η οποία δημιουργεί και μια δημιουργεί ανάγκες με διαφορετικές χρονικότητες. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που πρέπει να δούμε τι κάνουμε αύριο, στην κυριολεξία, δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες, και πώς εξελιχθεί η πανδημία, την ίδια ώρα τίθεται θέματα που αφορούν τον επόμενο χρόνο, θα έλεγα και την επόμενη δεκαετία και περισσότερο. Ζούμε δηλαδή μια καμπή ιστορική, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός λοιπόν είναι κρίσιμος, διότι το 2021 είναι η πρώτη χρονιά μιας μακράς διαδικασίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αυτό που λέμε μετά την πανδημία τι θα γίνει. Αλλά πρέπει για να συμβεί αυτό να τελειώνουμε με την ίδια την πανδημία, η οποία είναι σε έξαρση. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτός είναι εντελώς μετέωρος. Κάθε χρόνο μιλούμε για την αξιοπιστία των προϋπολογισμών, διότι δεν είναι και εύκολες προβλέψεις. Αλλά ειδικά αυτός ο προϋπολογισμός αντανακλά τη διπλή διάψευση της κυβέρνησης. Και το λέω εντελώς χωρίς αξιολογική αυτή τη στιγμή κρίση. Η κυβέρνηση επένδυσε σε δύο προβλέψεις. Ότι το πρώτο κύμα το πετύχαμε και ξεμπλέξαμε τον κορονοϊό, έτσι και πει ο κύριος Μητσοτάκης τον Ιούνιο, και αν έρθει κάποιο δεύτερο κύμα θα είναι ήπιο. Η δεύτερη πρόβλεψη που έκανε ήταν ότι η ύφεση θα συγκρατηθεί το 20 και κυρίως όσοι και αν είναι ύφεση το 20, το 21 θα έχω μια ισχυρή ανάκαμψη, τύπου V έλεγαν μάλιστα, που θα αντισταθμίσει τα πράγματα. Αυτά τα δύο λοιπόν απεδείχθηκαν έολα εντελώς, ήταν επικοινωνιακά. Όταν λοιπόν ζούμε αυτή τη διπλή διάψευση, γι' αυτό πια έχει συνέπειες. Δηλαδή, ποια συνέπεια πρώτη, αφού λοιπόν η ύφεση είναι πιο βαθιά και θα παραταθεί και μέσα στο 2021, ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να προβλέπει μέτρα στήριξης και πολιτικές με αυτό το δεδομένο. Αλλά ο προϋπολογισμός σχεδιάστηκε με βάση τα αισιόδοξα σενάρια. Γι' αυτό κανονικά ο προϋπολογισμός αυτός δεν έπρεπε να ψηφιστεί, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στη Βουλή. Δεν έπρεπε να έρθει δηλαδή στη Βουλή καν, έπρεπε να επανασχεδιαστεί. Εφόσον παρόλα αυτά η κυβερνητική πλειοψηφία τον ψήφισε, νομίζω πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών ήδη τώρα να ετοιμάζει συμπληρωματικό προϋπολογισμό, να έρθει έγκαιρα, αυτό πια είναι το αίτημα το δικό μας, να περιλαμβάνει μέτρα σαν αυτά που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και άμεση δηλαδή στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και τον περαιτέρω σχεδιασμό της μετάβασης στη νέα εποχή. Διαφορετικά θα ζήσουμε κοινωνικά δράματα. Δηλαδή θα μιλούμε για έξοδο από την κρίση και η κοινωνία θα ζει μια κοινωνική κρίση διαρκείας, ας πούμε.
Ας πούμε, αυτό αποτυπώνεται και στο πώς προϋπολογίζονται, πώς εγγράφονται οι δαπάνες για το 2021 για την υγεία, Φερρυππίνη, για την παιδεία.
Είπε ο κύριος...
Πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα.
Είπε ο κύριος... Δεν δικαιολογείται, μα η κυβέρνηση αυτή, αυτό που τη χαρακτηρίζει, εκτός των άλλων, είναι, δεν δίνει εξηγήσεις, δεν απαντάει, δεν διαλέγεται. έχοντας αυτή την υπεροπλία στα μέσα ενημέρωσης, αυταπατάται ότι αυτό μπορεί να συνεχίζεται. Ο κόσμος όμως διαμορφώνει απόψεις με άλλους τρόπους. Ο κύριος Κικίλιας λοιπόν, για να γίνω συγκεκριμένος,
ναι, ναι,
απαντώντας σε αυτό το εύλογο ερώτημα, είπε ότι έχω υπόσχεση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ό,τι χρειαστεί θα το έχουμε. Μα για να πάρει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτή η προφορική δέσμευση του κ. Σταϊκούρα, γι' αυτό ακριβώς λέμε εμείς, φέρε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, για να μην αρχίσουμε τη ζήτηση αν μπορούσε να γίνει τώρα ή όχι, φέρε το Γενάρη ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, βάλε τα αναγκαία κονδύλια για να μπορεί κανείς να δείτε τι συμβεί. Όμως, για να δώσω και την πλήρη άποψη δική μας, αυτά δεν είναι τυχαία που συμβαίνουν. Η κυβέρνηση αυτή, έχουμε το ατύχημα να έχουμε μια κυβέρνηση που πρέπει να διαχειριστεί μια κρίση, η οποία απαιτεί ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Και των δημόσιων υποδομών, βέβαια.
Μα η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι λιγότερο κράτος. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας και της έκθεσης Πισαρίδη είναι ότι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, να ιδιωτικοποιηθεί. Άρα, ενεργεί κάνοντας πράγματα που για αυτή είναι αναγκαίο κακό. Και γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις, πώς να τις πω τώρα, τις εικόνες χάος που δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει κλπ. Οφείλεται λοιπόν σε ένα γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση που οι επιλογές της, η ιδεολογία της, τα πιστεύω της, είναι σε απόσταση, σε αντίθεση μάλλον.
Ή και τα συμφέροντά της όμως.
Και τα συμφέροντά της, ναι, που συναρτώνται με αυτό, με αυτά τα οποία πρέπει να συμβούν. Και αυτό ακριβώς θα εξετάσει η συζήτηση στο ένα, και με την προφορική συζήτηση που αναφέρεται πριν, αλλά και μια σειρά εργασιών που θα δημοσιοποιηθούν από ό,τι γνωρίζω τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, ποια είναι η θέση της έκθεσης αυτής σε σχέση με την παγκόσμια τάση που διαγράφεται σήμερα. Διότι σήμερα στον κόσμο, στην Ευρώπη, και το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery.
Είναι ένα βήμα, δειλό, μικρό, αλλά είναι ένα βήμα σε μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που κυριαρχούσε τα τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή αυτό που ονομάστηκε συνένεση του Άσκτον, δηλαδή μια κωδικοποιημένη εκδοχή του θατσερισμού, που σημαίνει ιδιωτικοποίησης, μείωση δημοσίων δαπανών, ελεύθερες αγορές κλπ. Όλο αυτό που ονομάστηκε λοιπόν τότε συνένεση του Άσκτον, σήμερα ένα μέρος των συστημικών δυνάμεων παγκοσμίως λέει ότι αυτό πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, διότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή στον πλανήτη, είναι η δημόσια υγεία, είναι η κλιματική αλλαγή,
βέβαια, βέβαια,
είναι όλα αυτά. Άρα δεν μπορούμε να λέμε οι αγορές, πρέπει να δούμε με πολιτική ευθύνη τι θα κάνουμε.
Η ζωή και ο πλανήτης, λοιπόν, οι άνθρωποι, η ζωή, ακριβώς, ο πλανήτης και το πλανήτικο σύστημα.
Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η δειλή ακόμα τάση που ενδεχομένως να ενισχυθεί κάπως και με την ήττα του Τραμπ και την νίκη του Μπάιντεν, ίσως λέμε,
ίσως,
διότι
ναι,
υπάρχουν και εκεί αριστερές δυνάμεις που δουλεύουν και δρούνε, ενώ υπάρχει αυτή η τάση ως μια νέα, ας την πω, συνένεση στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της μείωσης των ισοτήτων, η έκθεση Πισαρίδη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινούνται στην αντίθετη, την παλιά λογική.
Είναι δηλαδή και εκτός χρόνου.
Ακριβώς.
Ετεροχρονισμένα είναι, όλα, μπαγιάτικες ιδεοληψίες.
Ναι.
Βέβαια τα συμφέροντα είναι διαρκώς φρέσκα, γιατί δεν είναι μόνο ιδέες, είναι και συμφέροντα.
Θα το θυμάστε, εμένα μου θυμίζει έντονα την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δηλαδή 90-93, με τον κύριο Μάνο Υπουργό Οικονομίας, με όλο αυτό το κλίμα τότε, που τότε είχε μια έγκλη όμως, είχε καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισμός, είχε το Φωτοστέφανο ενός νέου μοντέλου.
Ο θατσερισμός ήταν πράγματα στο φόρτε του και τα Ρεγκανόμικς.
Σήμερα όμως έχουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε μια χρηματοπιστωτική κρίση πίσω μας.
Μα κύριε Δραγασάκη, επειδή τα έχετε μελετήσει και οι επιδόσεις όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη τότε, δεν στις αρχές δεκαετίας του 90, δεν ήταν και αυτά τα λαμπρά επιτεύγματα, δηλαδή έγιναν ήττες τελείως, πανολεθρία.
Αυτό επέτρεψε να νικήσει το Πασόκ μετά, ναι, το 93, ναι, παρά τα σκάνδαλα, παρά τα ειδικά δικαστήρια, παρά, ακριβώς διότι η κοινωνία τρόμαξε από αυτά που είδε να γίνεται με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε.
Ναι, ναι.
Και άρα επανήλθε το Πασόκ με τη γνωστή μετά ιστορία, βέβαια.
Και με χείριστες επιδόσεις και στα, ναι, δημοσιονομικά και στα μακροοικονομικά μεγέθη και στα ελλείμματα και στα πάντα.
Ακριβώς γι' αυτό σε αυτές τις τέτοιες όμως έχω τη γνώμη και εγώ όπως και πολλοί άλλοι, ότι ενώ η κριτική, η αποδόμηση, η καταγγελία είναι εντελώς αναγκαία, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συμβαίνει, από την άλλη μεριά νομίζω η απάντηση πρέπει να είναι το θετικό πρόταγμα, το θετικό σχέδιο, ένα νέο πολιτικό σχέδιο.
Τι κάνουμε, ναι, τι δεν πρέπει να κάνουμε μόνο, ναι.
Διότι αυτή η κρίση είναι μετασχηματιστική, δηλαδή δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε χωρίς μετασχηματισμούς και αλλαγές, και άρα ακριβώς το ερώτημα είναι, αυτές οι αλλαγές, οι μετασχηματισμοί θα μας πάνε προς τα πίσω σε αυτά τα μοντέλα που λέγαμε πριν, τα παροχημένα, τα δοκιμασμένα, τα αποτυχημένα, ή θα ανοίξουμε το νέο δρόμο σε μια κατεύθυνση που λέει ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, μείωση ανισοτήτων, απασχόληση, προτεραιότητα, περιβάλλον, κλιματική, πράσινη μετάβαση με όρους δικαιοσύνης. Δηλαδή το διάγραμμα έχει διαφανεί, δεν είναι κάτι το οποίο θα ανακαλύψουμε.
Και σε, ναι, και σε κάποια θεμέλια, κύριε Δραγασάκη, είναι ας πούμε τα βασικά στοιχεία του κοινωνικού συμβολέου κατά την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Δηλαδή το, η πίστη στην, νέα, στην, νέα, στην πλήρη νέα, απασχόληση.
Αυτό, υπό νέες συνθήκες.
Υπό νέες συνθήκες, ναι.
Μα το ζει και ο κόσμος. Νομίζω ότι όταν τελειώσουμε με αυτή την κατάσταση της καραντίνας και αρχίζει ο κόσμος και συζητάει πιο, με όλες αυτές τις μορφές τις πιο πλούσιες κλπ. Θα διαπιστώσουμε ακριβώς ότι αυτά που συζητούμε στην πολιτική τώρα είναι βιώματα των ανθρώπων. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα τι βλέπει? Ότι η προτεραιότητα είναι το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, το να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος στη δύσκολη ώρα, το να υπάρχει ένα μαξιλάρι με την έννοια του, με την έννοια της πρόληψης. Το μαξιλάρι δεν είναι οικονομικό μέγεθος.
Και της πρόνοιας. Πρόνοια.
Ακριβώς. Να έχω κάτι για τη δύσκολη ώρα και όχι επειδή ήρθε η δύσκολη ώρα, άρα καταργώ τους, μειώνω τους μισθούς, καταργώ τα δικαιώματα, διαλύω το σύμπαν. Επομένως έχουμε τη δυνατότητα ως αριστερά να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με... Ακριβώς με ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που τα βιώνει αυτά.
Και ελπίδα, ζωντανή ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αλλιώς και μπορούμε και όλοι μαζί. Δεν μπορεί να αφήσει τη μισή κοινωνία πίσω νεκρή, ας πούμε.
Η έξοδος, μια και το λέτε αυτό, η έξοδος από την κρίση έχει παρασταθεί με διάφορα σύμβολα. Μερικοί είπαν το ΒΕ που λέγαμε πριν,
την αναπήδηση.
Δηλαδή, έχουμε πτώση αλλά και ανάκαμψη απότομη. Άλλοι είπαν το W, το αγγλικό, δηλαδή θα έχουμε πτώση, μικρή άνοδο ξανά, πτώση ξανά αυτό. Υπάρχει και το γράμμα K, που είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή ότι η έξοδος είναι τύπου K, υπό την έννοια ότι ένα τμήμα της κοινωνίας θα βγαίνει όντας από την κρίση
και άλλο,
άλλο τμήμα θα βουλιάζει στην κοινωνική κρίση. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη έχουν μπει οι βάσεις και με είναι τέτοια έξοδα από την κρίση. Δηλαδή θα ακούμε για κονδύλια, για δισεκατομμύρια που θα έρχονται από την Ευρώπη κλπ. Και ο νέος θα είναι άνεργος, δεν θα βρίσκει δουλειά, δεν θα έχει προοπτική. Σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους μικρούς που είπατε, τη μικρή επιχειρηματικότητα δηλαδή και τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι εντυπωσιακό πως η έκθεση Πιθαρίδη, η οποία έχει πάρα πολλά θέματα μέσα, μέτρα κλπ. Εκείνο που τελικά αφήνει ως αποτύπωμα είναι αυτή η τρελή ιδέα ότι αν καταστραφούν οι μικροί, ναι, θα μεγαλώσουν οι μεγάλοι. Ούτε αυτό θα συμβεί.
Ναι, βέβαια.
Ούτε αυτό. Η καταστροφή των μικρών σε συνθήκες κρίσης δημιουργεί ύφεση και ανεργία. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς να πεις ότι κλείνει ο άλλος την καφετέρια του, αλλά βρίσκει δουλειά από δίπλα σε άλλα ακόμα πιο.
Σε αλυσίδες, ναι, ναι. Ποια.
Και αυτό το ζήσαμε και στα μνημόνια.
Βέβαια, βέβαια. Την απασχόληση την κράτησε ζωντανή όσο έμεινε ζωντανή, κυρίως η μικρή επιχειρηματικότητα. Μα και την περασμένη εβδομάδα ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Θόδωρος Πελαγίδης, είπε ότι βρισκόμαστε και σε καταναλωτικό και σε επενδυτικό τέλμα. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα η οποία δεν κινείται πουθενά.
Και ναι, αυτό... αυτή είναι μια άποψη ακριβώς που υποστηρίζει και ο κ. Πελαγίδης. Επίσης πρέπει να δείτε χθες, ο Μπάφετ στην Αμερική, ένας μεγάλος επενδυτής, τι είπε? Στηρίξτε τη μικρή επιχείρηση. Στηρίξτε τον επαγγελματία. Γιατί το λέει? Όχι διότι έγινε ξαφνικά φίλος των μικρών επιχειρήσεων.
Να ζωντανέψει η οικονομία. Δεν υπάρχει οικονομία.
Φοβούνται το κοινωνικό χάσμα, την κοινωνική κρίση, την έκρηξη των ισοτήτων. Και ειδικά στην Ελλάδα λοιπόν, επειδή αυτό, βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, αυτό δεν είναι αιτία της χαμηλής παραγωγικότητας, είναι αποτέλεσμα και χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού. Ναι. Αλλά δεν το λύνεις αυτό κόβοντας κεφάλια, το λύνεις ενισχύοντας τις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύοντας ειδικότερα μορφές συνεργασίας μεταξύ τους.
Συνεταιρισμούς, κλάστερ, τα λέμε χρόνια βέβαια.
Δημιουργώντας υποδομές να βγουν προς τα έξω.
Κρατώντας ζωντανές τις καλές αλυσίδες αξίας που υπάρχουν και τέτοιες και πολλές και καλές.
Επίσης δημιουργώντας και καινούργιες τώρα σε τοπική κλίμακα, ένα πράγμα που βγαίνει από αυτή την παγκόσμια κρίση είναι ότι η παγκοσμιοποίηση μεν θα συνεχιστεί με κάποιες ίσως αλλαγές, αλλά αυτό που αποκτάει σημασία είναι η τοπικοκεντρική ανάπτυξη, η τοπικότητα, το τοπικό προϊόν, η τοπική αλυσίδα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους κλάδους οικονομίας, τουρισμό, πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση σε τοπική και περιφερειακή κοινότητα.
Υποστήριξη προϊόντων με χαρακτήρα, ενεργειακές κοινότητες και είχαμε κινήσεις τέτοιες και τα περασμένα χρόνια και αρχές και νομοθεσίας και ενθάρρυνσης τέτοιων δραστηριοτήτων.
Βάλαμε τις βάσεις.
Βέβαια,
στήριζα είναι από τα θέματα όπως αυτό που λέτε, η μικροπιστώση, η ανεπτυξιακή τράπεζα. Βάλαμε τις βάσεις για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς τα μοντέλα και η αλλαγή τους απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Ναι, βέβαια.
Εγώ θα ήθελα μόνο, αν μου επιτρέπετε,
αυτό, ένα λεπτό
έχουμε. Κρίσιμες, να επισημάνω με την άδειά σας και κάποια πιο άμεσα. Είναι αυτές οι πολλαπλές χρονικότητες που λέγαμε, εκεί που μιλάς για τον επόμενο δεκαετία, πρέπει να μιλήσεις την επόμενη εβδομάδα.
Βέβαια,
εδώ
βέβαια.
Λοιπόν, εμένα τουλάχιστον με προβληματίζει, δεν είμαι ειδικός, αλλά με όσα που έχουμε μάθει, με προβληματίζει η απόφαση της κυβέρνησης, να, αν το είδατε και εσείς, με αυτόν τον κωδικό, να επιτρέπεται επίσκεψη οπουδήποτε χωρίς αιτιολογία.
Ναι,
και να είναι ατομική ευθύνη μετά των ανθρώπων να μην βρεθούν πάνω από 9 άτομα ή δεν ξέρω πόσα. Με προβληματίζουν οι ειδήσεις ότι ορισμένα πεντάστερα ξενοδοχεία ετοιμάζουν ρεβεγιόν. Με προβληματίζουν οι ειδήσεις ότι οι εργοδότες βγάζουν τον κόσμο σε κάποιοι εργοδότες σε αναστολή, αλλά τον υποχρεώνουν μετά να δουλεύει με ποινή απόλυτης.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε σε φάση ακόμα όπου είναι αναγκαία η μέγιστη επαγρύπνηση. Διότι αν τώρα αφαιθεί το πράγμα όπως έγινε το καλοκαίρι, και υπάρχει ένα νέο κύμα ανθρώπων
που το περιμένουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά περιμένουμε να είναι πιο ήπιο από το δεύτερο, το οποίο είναι εξαιρετικά φωνικό. Τώρα είμαστε, δεν έχουμε δυνατότητες.
Τώρα είναι γεμάτα τα νοσοκομεία, επομένως ένα νέο κύμα δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί και θα έχουμε δράματα. Επομένως θέλω να πω ότι ειδικά αυτές τις ημέρες πρέπει.
Μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση.
Εφόσον η κυβέρνηση μάλιστα κάνει πράγματα τα οποία είδατε με τι ασχολείται η κυβέρνηση.
Ασυνάρτητα και ασυνεχή βεβαίως.
Εφόσον λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα, να μην το πω ανευθυνότητας, να πω σε αναντιστοιχεία όμως με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, πρέπει δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πολίτες, να καλύψουμε αυτό το κενό, κοιτώντας τι μπορούμε να κάνουμε, διότι βεβαίως όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ανάγκες έχουμε, παιδιά έχουμε, γόνια έχουμε, κανείς δεν ζει.
Κύριε Δραγασάκη, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζουμε και μέσα στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, μέσα στις γιορτές, να ξεκλέψεις σε λίγο χρόνο, θα συνοζητήσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.